encyklika papy Deus Caritas Est ukraińskiej mowie. Encyklika papy Benedykta XVI Deus Caritas Est перекладена на корейскую мову. Католицькія біскупи Паўднёвай Кореї пераканані, што стане яна досконалою приладою евангелізації. Дзеля гэтага першая энцыкліка папы Бенедыкта XVI будзе перададзена да ўсіх тамашніх каталіцкіх парафій, таварыстваў ды рухаў. Трапіць таксама на полкі кнігарняў. Карэйскія біскупы прызнаюць, што сярод вернікаў ёсць вельмі вялікае зацікаўленне энцыклікаю «Бог ёсць любов».